วัสดีครับพบกับผมภคภคสังขารสุนทรหรือว่าท็อปนะครับในพอดแคสต์รายการ HR หน้าบ้านรายการที่จะชวนคุณมาเมามอยเรื่องการทำงานของ HR นะครับว่าในบริษัทหรือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บุคคลนะครับหรือว่า HR เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่ผมออกมาเจอกับเพื่อนๆ อีกแล้วนะครับเป็น HR หน้าบ้านสัญจรซึ่งคราวนี้ก็พอดีว่าคราวที่แล้วเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของค่าจ้างซึ่งมันจะออกแนววิชาการมากเกินไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มาชวนคุยกันดีกว่าว่าเฮ้ยเวลาเราจะขอขึ้นค่าจ้างหรือว่าปัจจัยที่ทำให้การขึ้นค่าจ้างของเรามันดูมีเหตุมีผลเนี่ยเอ้ยปกติเขาพิจารณาจากอะไรกันนะครับก็คิดว่าประสบการณ์ที่แชร์กันตรงนี้น่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะ explore เรื่องของการขึ้นค่าจ้างหรือเงินเดือนได้ไม่มากก็น้อยนะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ HR สัญจรวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมพง
เฮ้ย
ก็มากับคุณประธานกับคุณเคนนะครับ
ทุเรศมาก
วันนี้
เล่นไปได้ไง
วันนี้นะครับคราวที่แล้วถ้าตามที่เท้าความไปเมื่อสักครู่ก็คือเราจะคุยกันเรื่องของการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เพราะว่าเอพิโซดที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วนะว่าโครงสร้างค่าจ้างมันคืออะไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดเรื่องโครงสร้างค่าจ้างอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของเชิงวิชาการมากๆคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีไม้หลักปักที่เราบอกว่าแบบเอ้ยมันจะยังไงถึงจะเรียกได้ว่าขึ้นแล้วดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันจะวิ่งตามกระบอกค่าจ้างทั้งหมดทีนี้มุมมองของท่านทั้งสองนะครับเขาคิดว่าในชีวิตเนี่ยก็คงเคยพิจารณาขึ้นเงินเดือนคนมาแล้วล่ะเรามีตอนนั้นเรามีเหตุปัจจัยอะไรที่แบบเฮ้ยคนนี้ต้องขึ้นเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับเชิญครับ
ให้คุณประธานก่อนเลยดีกว่า
ได้ครับผมให้คุณเคนก่อนเลยดีกว่าม
ึงก็แล้วอ
ย
่าง
น
ี้ใครจะเริ่มคร
ับ โบยแล้วก็คือจากที่ทำงานเก่าโอเคผมยังไม่ได้เป็นแบบลักษณะพิจารณาเงินเดือนในขั้นตอนนั้นแต่ว่าก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของเราเข้า evaluate ของหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะหลักๆก็บอกว่ายังไงเราดีไม่ดีโอเคแล้วคุณก็ end result ก็คือคุณก็ลุ้นซองเงินเดือนเอาส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยบอกในแบบตอน evaluate เราก็แบบเฮ้ยคุณได้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมเจอ
เขาไม่บอกหรอว่าปรับไปเท่าไหร
่ไม่เขาจะบอกว่าแบบ evaluate แล้วปุ๊บ
อันเนี้ยในโลกความเป็นจริงนะผมบอกให้คือบริษัทเนี่ยทฤษฎีเลยนะต้องบอกนะว่าเรา evaluate คุณนะสมมุติว่าคุณเป็นเกรด4เกรด A B C D สมมุตินะ A คือแบบ excellent น่ะดีมาก KPI ทะลุเป้า above average อะไรก็ไม่รู้อ่ะเกิน expectation ไปสูงอ่ะจริงๆต้องบอกเขานะ
มันต้องมี feedback
เ
ออไม่ๆ feedback อ่ะจะได้อยู่แล้วว่าคืออาจจะไม่มีแบบตัดเกรดอย่างนั้นแต่จะมีแบบเรารู้เลยว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้กับเรานะโอเคเรื่องนี้เรื่องของไครทีเรียที่เขากำหนดมาเราเอ็กเซปชันนอลหมดแต่ไม่ได้บอกไงว่าแบบเฮ้ยเงินเดือนคุณจะขึ้น 15% อะไรเงี้ยเขาของผมก็คือเขาจะได้เป็นโอเคแบบค่อนข้างพอใจนะแล้วยูก็ลุ้นเอาละกันว่าโบนัสกับอะไรซึ่งมัน
ก็คือไปลุ้นตอนสิ้นเดือน
สิ้นเดือนแล้วก็โบนัสก็จะได้
สิ้นปี
ของส่วนใหญ่ผมมี evaluate ก็คือสิ้นปีเลยก็คือสิ้นปีปุ๊บแล้วอีกเดือนหรือ 1-2 เดือนถัดมาก็จะได้โบนัสกับเงินเดือน
ทีนี้บริษัทที่มีโครงสร้างค่าจ้างหรือกระบอกค่าจ้างที่มันชัดเจนน่ะคือก็อย่างที่ผมบอกไปมันขึ้นจาก midpoint แต่ถ้าเกิดบริษัทบางบริษัทเขาไม่ได้ใช้โครงสร้างค่าจ้างอ
่
ะหรือจริงๆในเอพิโซดที่แล้วผมลืมพูดอีกวิธีนึงไปนะเขาเรียก compare ratiocompare ratio ก็คือไปเอา market rate ของตำแหน่งนั้นๆมาตั้งแล้วก็ดู competency ของคนว่าถ้าเทียบกับaverage ของตลาดเนี่ยคนนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วก็เอาเรโชตัวนั้นเป็นตัวตัดก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบริษัทนี้ไม่มีกระบอกค่าจ้างเลยนะไม่มี salary structure อ่ะปกติเราขึ้นจากเบสถูกไหมเบส salary ถูกไหมขึ้น 10% ก็คืออ่ะสมมติเงินเดือนแสนหนึ่งขึ้นหมื่นหนึ่งแล้วก็รู้แล้วว่ามันขึ้น 10% ทีนี้คำถามต่อมาที่พนักงานจะถามคือ 10% เนี่ยน้อยหรือมากใช่ไหมฮะเราบอกไหม
ไม่บอก
แล้วก็ไม่บอก
ไม่บอกว่าคนอื่นได้เท่าไหร่ได้ยังไงคือแม่งเป็นความ
ไอ้เรื่องไม่บอกว่าคนอื่นได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ผมว่าไม่มีที่ไหนบอกหรอกมันคอนฟลิกต์โอ้โหมันตอบมันถามกันไม่ได้เลย
ไม่แล้วบอกในแง่ไหนบอกว่าคุณได้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
บอกว่าคุณมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของบริษ
ัทใช่ป่ะคือของผมบอกนะ
ของผมด้วยความที่คนมันน้อยมากเพราะอย่างที่ทีมนี้เคยบอกไว้มันไม่เกิน10คนไงเขาก็ไม่มานั่งบอกหรอกว
่
าอ้าวสมมุติก็บอกว่ามันอยู่10คนสมมุติที่เป็นลูกน้องมันมีแค่4คนอย่างเงี้ยบอกว่าคุณได้เยอะกว่าคนอื่นมันก็
เดามันก็เห็นหน้า
แล้วมันก็ประมาณไอ้4คนเนี้ยมันคือใครเงี้ยมันจะไม่ใช
่มันจะ make sense แต่ว่าแต่ที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกทั้งบริษัทคนเป็นหมื่นก็ไม่ได้บอกคือมันก็แผนกนึงมันก็มีแค่แบบ20คนอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่ามันดูโทนของการ evaluate มันอย่างของ evaluate ของผมเนี้ยไม่รู้คนอื่นทําเปล่าคือมันต้องทํา self report เข้าไปก่อน
ใช่ๆๆ
ว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาคุณทำงานเป็นไงคิดว่าจุดไหนควรปรับปรุงไหมมีจุดไหนที่คิดว่าทำแล้วโอเคแล้วสนุกกับงาน whatever อะไรเงี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บฟีดแบคที่เขาบอกก็คือว่าเขาก็จะบอกว่าคือโทนมันจับได้ว่าเหมือนเราสัมภาษณ์แล้วหรือเราจะได้งานอ่ะมันก็จะประมาณว่าเออปีนี้คุณโอเคนะนู่นนี่นั่น
เราโอเวอร์ชีฟหรืออันเดอร์ชีฟ
ปีนี้แบบเราประทับใจเรื่องนี้มาก A B C D อะไรเงี้ย
เราก็จะเดาได้ว่าอย่างน่าจะดีกว่าค่าเฉลี
่
ย
แย่หน่อยมันก็จะมีประมาณว่าแบบคอมเมนต์เริ่มเยอะกว่าเรื่องชมเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ดีแล้วมันอาจจะไม่ได้ตัดเกรดอย่างนั้นน่ะในเพอร์เซนต์นะ
ใช่คืออันนี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าโอ้โหเราจะกำลังจะคุยเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แมเนจเมนต์แล้วเรากำลังจะหลุดไปเรื่องของอีวัลูเอชัน
แต่มันใกล้ๆกันนะซึ่งเงินเดือนมันก็ผูกกันนั้น
ใช่ใช่แต่คือเราอันนี้เรามองแยกกันก่อนนะคือคำถามจากทางบ้านที่ถามมาเยอะๆคือเราขึ้นเงินเดือนจากอะไรขึ้นเงินเดือนจากอะไรใช่ใช่จริงๆอ่ะคือขึ้นเงินเดือนจากเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรอะความจริงที่สุดแล้วถูกไหม
จากเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นิยามว่ายังไงเหมือนกันทำงานได้เยอะ
สำหรับผมนะผม
ตอน
น
ั้
นเปอร์ฟอร์แมนซ์ของผมมี2แบบไม่ใช่2แบบนี้เกี่ยวข้องกันด้วยนะเปอร์ฟอร์แมนซ์แรกคือ ability to pay ของนายจ้างก่อนซึ่งเอามากรอง
บริษัท
บริษัทกำไรดีขึ้น
ใช่ซึ่งเอามากรองมาเป็นบัดเจ็ตในการขึ้นค่าจ้างอันนี้คือเรื่องนึงเลยนะใช่ไหมคือผู้ประกอบการคุณต้องมีบัดเจ็ตในการขึ้นค่าจ้างถูกปะไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วปีหน้าจะขึ้นเท่าไหร่หรือคุณไม่ตั้งกันไม่รู้นะ
อันนี้ตั้ง
คือผมไม่กรอบหลวมๆอ่ะว่าแบบว่านักบัญชีอนุญาตให้ขึ้นได้เท่านี้แต่ว่าเอาจริงๆเราจะขึ้นน้อยกว่ามากกว่าเราก็มีสิทธ
ิ์ของ
ราย
ส่วนซึ่งมันคือบัดเจ็ตถูกมั้ย
ใช
่มันคือบัดเจ็ตมันคือประมาณการเอาไว้ก่อนว่ามันจะขึ้นประมาณเท่านี้ทีเนี้ยเราจะมีเค้ก1ก้อนเค้กก้อนนี้มันคือเค้กที่เราบอกว่าอันนี้ตัดแบ่งได้ทุกคนในองค์กรเท่าๆกันหมดเลยนะแต่เผอิญว่าในความเป็นจริงอ่ะเราให้เท่ากันไม่ได
้
ซึ่งมันอาจจะใช้ในบางอุตสาหกรรมที่แบบว่าขึ้นให้มันเท่ากันหมดเลยเพราะว่าทำงานเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยในองค์กรคือพูดแบบแบ็คออฟฟิศละกันคนที่ทำงานแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ทำดีเยอะทำดีน้อยทำห่วยไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเค้กมันก็จะถูกตัดออกไม่เท่ากันละ
ใช่
ใช่คือพอมันถูกตัดออกไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมาถึงเรื่องที่2ที่ผมบอกคือเมื่อกี้นี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทก่อนใช่มั้ยว่ามันได้มากได้น้อยเท่าไหร
่
อันที่2มันก็จะเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวบุคคลนั้นๆว่าตัวบุคคลนั้นๆเนี่ย ซึ่งเวลาเทียบอ่ะมันก็จะมีเทียบ2แบบคือเทียบกับ JD ตัวเองอ่ะสมมุติว่าเราคอมมิตว่ามันอาจจะไม่ใช่ JD นะมันอาจจะเป็น KPI ส่วนบุคคลที่บอกสมมุติว่าเป็นเซลล์มันก็ได้มียอดขายใช่มั้ยจะเป็นสาย
เซลล์มันง่ายอยู
่แล้วเซลล์มันง่าย
เซลล์มันเป็นคอมมิชชั่นเบส
ไอ้ซัพพอร์ตอ่ะไอ้พวก customer support อย่างเงี้ยหรือว่า HR บัญชีอย่างเงี้ยมันก็จะ KPI เริ่มโคตรเกรย์เลย
ยากตั้งยากด้วย
บางคนก็หนีไปใช้ไม่ใช้ key performance indicator นะไปใช้ key behavior indicator แทนที่เรียกว่า KPI ดูพฤติกรรมแทนดู competency แทนหรืออะไรอย่างเง
ี
้ยก็จะเอาสกอร์ตรงเนี้ยมาวัดว่าอันนี้เขาเรียกว่าเทียบกับค่าที่คอมมิตกันไว้ต้นปีใช่ไหมสมมติว่าเราทำ goal setting กันแล้วก็จะมาคุยว่ายอดขายคุณล้านหนึ่งนะไตรมาสแรกไตรมาสที่2เพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็จะมาดูก็อีกแบบนึงเขาเรียกว่าตัดเกรดอะตัดเกรดก็คือนักเรียนทั้งหมด10คนคนไหนสอบได้ที่1
อิงกลุ่ม
อิงกลุ่มไปอย่างนั้นนะอันนี้มันผสมผสานคืออันนี้ในเชิงของระบบก่อนนะทีนี้ท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับ
ผมส่วนใหญ่ด้วยองค์กรมันเล็กก็อาจจะดูอินดิวิดวลของแต่ละคนถ้าสมมติเลทเซในทีมมันมี4คนอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันเพอร์ฟอร์มโอเคหมดก็คง
ก็ต้องให้ทุกคน
ก็เหมือนจะขึ้นให้หมดนะอะไรอย่างเงี้ย
ก็คงไม่ลด
มันก็คงไม่มีลดหรือให้ใครน้อยกว่าใครถ้าคุณได้แบบเขาเรียกอะไรอะทำงานได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆการไม่ขึ้นค่าจ้างไม่ผิดนะ
ใช่
ถูกไหม
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นติดต่อกันนานๆก็มักจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
จริงๆไม่ขึ้นก็มีสัญญาณแล้วนะ
จริงการไม่ขึ้นเลยเนี่ยคือมีสัญญาณ
แล้วนะ
ผมว่าคนทั่วไปมองว่าไม่ขึ้นเลยแสดงว่า1ปีที่เข้ามาเขาไม่พอใจ
แต่มันอาจจะเป็นว่าบริษัทก็ไม่กำไรเหมือนกันนะ
เป็นไปได
้ก็เป็นไปได้
ก็เป็นไปได้แต่คิดแบบเอาในฐานะมุมคนทำงาน
อ
่ะก็ประมาณว่าเอ้ยถ้ากูดีลิเวอร์มากกว่านั้นมันก็ควรจะขึ้นปะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาไม่ได้มองในมุมของบริษัทเขามองว่าสิ่งที่เขา 1ปีที่เป็นคอร์สของเขา
ที่เขาไป
เขาสามารถถ้าไปที่อื่นผมก็ได้เงินเดือนขึ้นดิมันก็จะแบบไม่ค่อยดีอะนะ
แล้วทีนี้ว่าเวลาขึ้นค่าจ้างอ่ะเคยมีไหมฮะแบบแจกซองไปแล้วอ่ะไม่พอใจกลับมาคุยขอแบบรีไวซ์ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเคยมีกันไหม
เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าพูดในมุมตอนนี้ทำธุรกิจที่บ้านอยู
่
มันก็จะเหมือนกับเราดีลกับพวกบลูคอลล่าเยอะ
อ
เวลาเขาไม่พอใจเขาจะมาพูดกลางปีเลยเขาไม่มารออีกแล้ว
โอเคถูกต้อง
เขาจะแบบเพราะว่าการที่เขาเดินมาพูดเนี่ยหมายถึงว่าเขามีออปปอร์ทูนิตี้ที่ดีกว่าละเขาถึงเดินมาทิมเขาเริ่มหางานอื่นได้ละมีอะไรมากกว่าเขาถึงมาพูดส่วนใหญ่พอสิ้นปีจะขึ้นจะลงหรืออะไรเนี่ยถ้าสมมติเขายังไม่ได้หางานใหม่แล้วเขาเซอร์ติฟายกับเราทำงานไปเรื่อยๆพอใจกับเราเนี่ยพอสิ้นปีไปเลยเขาปุ๊บจะขึ้นหรือลดเงินเดือนหรือคุยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊
บ
เขาจะเปลี่ยนงานหรือไม่หลังจากตอนนั้น
เ
ขาก็จะไม่เดินมาบอกเราว่าเขาไม่พอใจนะเขาก็จะเอ้ยสมมติไม่ขึ้นปุ๊บยังไม่ถึงกับไปเลยเขาไม่ขึ้นปุ๊บเขาก็จะเงียบๆไปหนึ่งเดือนสองเดือนเขาจะไปนั่งหางานใหม่อยู
่
แล้วพอได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่าหรืออะไรดีกว่าปุ๊บเขาจะค่อยมาพูดกับเราคือเขาไม่ได้เหมือนมีฟิกเกอร์ในใจว่าเฮ้ยอย่าได้เยอะกว่านี้เขาจะรู้ว่า
ไปช้อปปิ้งก่อนนะ
เออถ้าได้ท่านไม่พอใจปุ๊บเดี๋ยวหางานอื่นก่อนว่ากูมีที่ไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูด
ทีนี้มันถ้าพูดแล้วมันเอาคืนไม่ได
้มันดูแบบเฮ้ย
คอมมิตอะมันดูกึ่งๆคอมมิต
คือผมมองว่านายจ้างหรือว่าหัวหน้าเนี่ยมันมีการตัดเกรดในใจอยู่แล้วล่ะ
เ
พราะมันเป็นการตัดเกรดในใจก็หมายถึงว่าฉันให้พวกนี้แล้วถ้าคุณไปปุ๊บแล้วคุณกลับมาสวนทันทีตอนนั้น
อ
ะมันเหมือนกับเฮ้ยคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อกับคุณอะ
เคยได้ยินเรื่องฟอร์ดแรงกิ้งไหมฟอร์ดแรงกิ้งก็คือการทำเบลเคิร์ฟไปแหละแล้วก็มี 10% ที่แบบ
สแต็กแรงกิ้ง
สแต็กแรงกิ้งเหมือนตัดเกรดเลยอ่ะง่าย
คือไม่ว่ากลุ่มนั้นจะเก่งยังไงก็ต้องมีคนที
่ต้องมีคนที่หวย
เป็นหัวแล้วก
็เป็นหัวแล้วเป็นหาง
คืออย่างนั้นด้วยความที่ว่าผมไม่เคยเจอลักษณะว่าตัดเกรดออกมาแล้วเหมือนสมัยเรียนคือทุกคนรู้เกรดหมดไงคือเราอีเวลูเอทแต่ละคนแยกกันพอมันแยกกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถือว่าดีคนอื่นหรือยังผมก็เลยไม่ค่อยมีฟีดแบ็กแบบออนสปอตอย่างนั้นมากกว่า
เคยเจอไหม
ไม่เคยเจอผมได้ยินว่าท็อกซิกนะ
ได้ยินว่าท็อกซิก
แบบอะไรแบบประมาณนั้น
แบบสวนกลับมาเลยอย่างเง
ี้
ย
ไม่ใช่หมายถึงเขา
อ๋อหมายถึงว่า
เดี๋ยวที่เคยคุยกัน
คือโมเดลที่ว่าไม่ใช่เพราะว่า
แบบอ๋อฟอร์ดแรงกิ้งอะนะ
เวลาที่ทำสแต็กแรงกิ้งก็คือมันทายว่าถ้าสมมติทีมคุณมี5คนใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานเราทำได้ดีอะเรารู้แล้วว่าเราก็จะโดนจัดกับเพียร์ที่คอมเพทิทีฟขึ้นไอ้กลุ่มที่เราต้องโดนตัดสินเทียบด้วยมันก็จะมาตรฐานสูงขึ้นมันเหมือนมันจะมีความยังไงมีแรงจูงใจให้เตะตัดขากันเนี่ยเลยขาตรงนี้กัน
แล้วผมรู้สึกว่าการทำงานไม่เหมือนสมัยเรียนเพราะสมัยเรียนทุกคนเรียนคอร์สเดียวกันข้อสอบเดียวกันไงแต่อันนี้มันบางทีงานไม่เหมือนกัน
งานต่าง
สมมติA ได้เป็นโปรเจกต
์ตำแหน่งเดียวกัน
มันสมมติ A ได้เป็นโปรเจกต์ที่มันเป็น Rising Star แล้ว B ไปทำโปรเจกต์ที่มันดันแย่ด้วยตัวโปรเจกต์ไม่ใช่จาก performance เขา
ของเขาเลยว่าจะไปทำโปรเจกต์น
ั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเขาดู performance แย่แต่ในนี้มันเกิดจากตัว product มันแย
่
เขาก็จะแบบรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือเปล่าม
ันเป็นความเสี่ยงที่บริษัทควรจะแบกรับสิไม่ใช่เขาควรจะแบกรับ
ใช่ยกเว้นแต่แบบ A B C D ทำโปรเจกต์เดียวกันหมดขายของเหมือนกันหมดอันนี้ตัดกันง่ายถูกไหม
ถ้าอย่างนั้นอะ performance มันตรงไปตรงมาเวลาเราพิจารณาขึ้นค่าจ้างเราดู performance ถูกไหมแล้วถ้าเกิด performance เท่ากันอะอันนี้เราไม่พูดเรื่องสแตทจริงเลยนะ
ผมพูดจากมุมผมนะอันนี้ในฐานะแบบบริษัทเล็กๆเหมือนกันผมไม่ได้ดู performance โดยตรงผมจะดูสกิล
ซึ่ง
สกิลผมตีความไม่เหมือน performance ก็คือสกิลคือ ability สกิลคือเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตอนต้นปีเราทำได้10อย่างตอนปลายปีเราทำได้11อย่างก็ถือว่าเรามีสกิล expansion เราทำได้มากขึ้นแล้วของบางอย่างได้10อย่างเพิ่มถ้าเกิด10อย่างเดิมอ่ะถ้าเกิดเราทำได้เก่งขึ้นหรือทำได้ครอบคลุมขึ้นทำได้เร็วขึ้นตรงนั้นก็คือสกิลที่มัน expand ขึ้น
โอเคแต่ถ้าเกิดผมเทียบเป็นเกม RPG นะคุณเป็นนักดาบอ่ะสักประมาณปลายปีคุณใช้เวทมนต์ได้แล้ว
ใช่มันคือเหมือนกันมันคือสกิล
ก็คือดูมี value เพิ่มขึ้น
แต่คือกูจ้างเป็นนักดาบไง
ไม่นะผมมองว่ายุคนี้มันอาจจะ knowledge มันต้องมองเป็นทีมาก
มันไม่ compartmentalize
โอเคโอเคมันมีศัพท์เทคนิคต้องอธิบายท่านผู้ฟังอย่างนี้นะฮะทีสกิลมันคือความรู้เชิงลึกและความรู้เชิงกว้างถูกไหม
ใช่
ลึกสภาพตัว
คนที่เก่งในวิชาชีพตัวเองก็คือเขาเรียกว่ารู้ลึกก็คือแบบเป็นช่างฝีมือ
แต่ถ้าเก่งแค่อย่างเดียวเลยก็เรียกเป็นตัว I
ก็จะเป็นตัว I
เดี๋ยวไม่มีความรู้เชิงกว้างเลย
ก็คือสมมติว่าเราใส่สกิลแมเนจเมนต์ไปมันจะมีความรู้เชิงกว้างแล้วมันก็จะเป็นช่างที่บริหารจัดการได้สมมติอย่างนั้น อย่างเงี้ยที่คุณประธานพูดมาสักครู่ก็คือเฮ้ยคุณมีสกิลจากเดิมเนี่ย10คุณ expand ออกไปเป็น11 12
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชิงอันนี้ผมขออธิบายเพิ่ม
ครับ
คือผมหมายถึงสกิลในทุกๆด้านถ้าจะเป็นสกิลด้านเดิมแล้วทำให้ลึกขึ้นก็ได้แต่คือระดับคือคุณเก่งขึ้นเพราะว่าคำว่า performance ของผมเนี่ยผมหมายถึงว่าความperformance คือคุณ perform แค่ไหนอ่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าง
านคุณคือ deliverable ที่เกิดขึ้นในปีน
ั้
น
ใช่ๆถ้าคุณ deliver งานมากขึ้นอันนี้คือคุณ performance ดีขึ้นแต่คุณอาจจะ deliver งานมากขึ้นเพราะคุณทำงานเร็วขึ้นถึกขึ้นก็ได้คุณสกิลคุณอาจจะไม่ได้เพิ่ม
โอเคซึ่งมันคือสกิลมันไม่ใช่มันเป็นสกิลที่ทำให้ performance ขึ้นอย่างเงี้ย
ไม่ใช่มันคือ performance
มันอาจจะขึ้นในปีถัดไปคือหมายถึงว่าผมเข้าใจประธานนะคือสมมติมี A กับ B ปีเนี้ย KPI คุณคือมี output 1,000 ชิ้นคิดตรงๆเลยแล้วกัน
ครับ
A เนี่ย 1,000 ชิ้นก็จริงแต่จากเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายที่ก่อน evaluate อ่ะเขามีเอาท์พุตดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างเงี้ยเหมือนสกิลเขาเพิ่มแต่ B เนี่ยอาจจะแบบ stagnant อ่ะคือเท่ากันทุกเดือน อย่างเคสอย่างเงี้ยผมอาจจะมองให้ A ได้ปรับเยอะกว่าเพราะเขามีพัฒนาการแล้วมองว่าอนาคตมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
โอเคโอเค
นะคือเอาท์พุตเท่ากัน A กับ B เอาท์พุตเท่ากัน
โอเคแสดงว่าการขึ้นค่าจ้างเนี่ยไม่ได้ดูperformanceอย่างเดียวละดู contribution อื่น
ๆดู contribution และดูvalue ในอนาคตที่เขาจะพัฒนาได้อีก
ซึ่งคำว่า value นี่มันแบบโคตร subjective เลยนะแบบนามธรรมเลยนะ
ใช่ใช่
ซึ่งอันนี้มันก็ต้องยกผลประโยชน์ให้คนประเมินถูกไหม
ใช่แล้วดูศักยภาพในการเรียนรู้เขาและพัฒนาอันนี้สำคัญ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคำถามที่ถามเรามาตอนต้นรายการที่ว่างั้นขึ้นเงินเดือนพิจารณาจากอะไรเนี่ยคือผมว่าคีย์หลักๆคืออยู่ที่คนพิจารณาเพราะคนคือระบบอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะว่าคือพูดง่ายๆนะบัดเจ็ตมีให้เท่านี้คุณมีลูกน้องอยู่10คนน่ะคุณไปแบ่งยังไงก็ได้กับ10คนนี้คุณจะขึ้น10คนเท่ากันก็ได
้แต่นั้นไม่ตอบคำถาม
ใช่นั่นไม่ตอบคำถาม
ไม่ใช่ตอบถามก็คืออยากจะรู้จากสมองของคนพัฒนาคนที่พิจารณาว่าทำยังไงลูกน้องคนนี้ถึงจะได้มาก
เชิงขององค์กรเนี่ยองค์กรไม่ได้ฟอร์สนะความหมายคือเขาเรียกว่าอะไรประธานกรรมการผู้จัดการเนี่ยโยนเงินมาให้ก้อนนึง
อ๋อแล้วเขาไม่ได้มีแบบไกด์ไลน์เลยนี่
จริงๆมันมีเพียงแต่ว่าถามว่าเวลามีไกด์ไลน์อ่ะเราอะแดปร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะล่ะ
ไกด์ไลน์มันเครื่องมือเป็นโพลิซ
ีมันคือเฟรมที่แบบว่ากรอบๆมาให้
ถามว่าไกด์ไลน์มันสร้างขึ้นมาเพื่อใครมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยู่ในฐานะหัวหน้า
คือพูดง่ายๆถ้าเราอัพไม่ตามไกด์ไลน์แต่ถ้าเรามีรีพอร์ตที่เหตุผลดีมันก็
ใช่ใช่
อยู่แล้ว
ผมคิดอย่าง
นี้ในการ
ไม่เคยทำองค์กรใหญ
่ผมคิดอย่างนี้มาตลอดเลยนะการที่หัวหน้าต้องไปดีเฟนต์ลูกน้องว่าทำไมคนนี้ได้เยอะกว่าอีกคนหนึ่งมันคือหน้าที่ของหัวหน้าอยู่แล้ว
ใช่
ถูกไหมมันคือการจ้างคนที่เป็นเมนเจอร์คือคุณนี่คือโรที่เขาคาดหวังอยู่แล้วไงถูกไหมฮะแต่ว่ามันโอเคแหละในโลกความเป็นจริงมันก็จะมีหัวหน้าบางคนที่อาจจะปฏิบัติโรนี้ได้แบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องแบบไปเอมพาธีคนให้มันเยอะกว่านี้อะไรเงี้ย
พูดแบบเสียน้ำใจมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มันแย่เลยใช่แต่ทีเนี้ยไอ้คนที่มันผมเรียกว่าคนที่มันกำลังซัฟเฟอร์อันดับแรกเลยนะคุณต้องดูตัวเองก่อนด้วยนะว
่
าตัวเองอ่ะ
บางคนโวยวายว่าหัวหน้าลำเอียงแต่จริงๆกลางสเตตออกมาแล้วตัวเองไม่ห่วยสุดในทีม
ใช่เฮ้ยคือบางทีเราอย่าเพิ่งไปจัดอะไรที่มันแบบทูซูนทูจัดอะ
ใช่แล้วอันนี้จะเสริมด้วยว่าคือโลกของการทำงานอ่ะมันจะโหดร้ายกว่าหน่อยคือคุณทุ่มเทกับงานคุณขยันกับงานแต่ถ้าเอาท์พุตมันไม่ดีมันก็หมายถึงว่าคุณไม่ดี
เออเนี่ยถามผมถามเลยมาเช้ากับดึกอ่ะเรามองว่ามันคือผลงานที่ดีหรือไม่ดี
ผมเฉยเฉย
มันคือบางคนมันบอกว่าเอาผมขยันทำงานไง
มันจะมีอิชชูอย่างเงี้ยประมาณว่าผมทุ่มใจให้กับงานผมอยู่กับงานมันมานานมากแต่คือต้องยอมรับว่าเวิร์กฮาร์ดมันไม่ได้ดีเท่าเวิร์กสมาร์ท
ที่บริษัทผมจะเรียกว่าอันนี้มันเป็นโมเดลโรงเรียนอนุบาล
ยังไง
โรงเรียนอนุบาล เขาให้รางวัลเวลาคุณพยายามแต่โลกความเป็นจริงไม่ให้รางวัลความพยายาม
ใช่ไหม
เขาให้เหรียญกับคนที่ทำสำเร็จ
เ
พราะนั้นเขารีวอร์ดเอาท์พุตกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่ได้รีวอร์ดเอฟเฟอร์ทที่คุณใส่เข้าไปถ้าคุณใส่เอฟเฟอร์ทเยอะเอาท์พุตเยอะก็ดีถ้าคุณใส่เอฟเฟอร์ทน้อยเอาท์พุตเยอะคุณยิ่งโคตรเจ๋งเลย
ใช่คือส่วนใหญ่อะเอฟเฟอร์ทเยอะกับเอาท์พุตเยอะเนี่ยมันมี correlation กันระดับหนึ่งแต่มันไม่เสมอไปคือถ้าคุณทำงานไม่ฉลาดแล้วคุณใช้เวลากับสมมติรีพอร์ตตัวหนึ่งเนี้ยคนอื่นในทีมอ่ะเขาใช้เวลา3วันเขาปิดรีพอร์ตได้ละคุณใช้เวลา2สัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็สะท้อนแล้วว่าคุณมีพยายามเยอะลุยกับมันเยอะแต่มันไม่ได้
มันก็อาจจะเป็นข้อดีนะมันดูว่าคุณมี work ethic ดีคุณมีความทุ่มเทคุณมีวินัยกับการทำงานคือพวกนี้มันก็
เป็น
ค
ุ
ณสม
บั
ติที่ดี
เป็นพอยต์หนึ่ง
ในหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายเราถามว่าเวลาประเมินจริงๆอ่ะคือหัวหน้างานเขาก็จ้างคุณมาเพื่อให้ทำงานให้มันรุ่งร่วงนะเขาไม่ได้จ้างเพื่อให้นั่ง
อันนี้ผมบอกในเชิงของการออกแบบ evaluation form เนอะ evaluation form ไม่มีที่ไหนหรอกเรื่องขยันทำงานอ่ะคือมันไม่มีสกอร์เรื่องของการขยัน
เ
นี่ยยกเว้นคุณเป็น
จริง
ยกเว้นคุณเป็นงานที่แบบ งานที่ใช้แรงอ
่
ะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะ
ที่หมายถึงว่าทุ่มแรงก็คือมาทำงานเป็นชั่วโมงแล้วได้เอาพูดตามนั้นตามลายผลิตอย่างเงี้ยอันนี้มันชัดอยู่แล้วเพราะว่าลายของมันวิ่งออกมาค
ุ
ณแค่ไปยืนหยิบของเงี้ยมันใช
่วินัยหรือเรื่องของความสม่ำเสมออ่ะมันอาจจะใช้ตอนทำโปรเบชั่นแต่มันไม่ได้เอามาวัดเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ว่าปลายปีคนนี้ขยันเลยได้ค่าขยันอะไรเงี้ย
มีอีกจุดนึงที่ผมน่าจะเคยคุยกันไปแล้วก็คือมันเป็นแบ็กอัพได้เป็นฟอร์แบ็กเวลาที่ต
ั
วเอา
พุ
ทธหลักๆมันเฟลเพราะว่าอาจจะเพราะว่าคุณอาจจะอ้างได้นะว่าไอ้ตัวโปรเจกต์เนี้ยคุณทำงานทุ่มเต็มที่หรือคุณมาตรงเวลาหรือมาเช้ากับเย็นทุกวันแต่แค่ว่าโปรเจกต์มันเฟลเพราะโปรดักต์มันห่วยเองอันเนี้ยคนอาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติโปรดักต์มันห่วยแล้วคุณก็ยังอินพุตคุณก็ยังดูด้อยคุณก็มันก็หา
คือในเชิงบริหารจัดการเขาจะมองว่าไอ้สิ่งปกติเนี้ยมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอไหมมันเกิดขึ้นวันไหนวันเดียวใช่ไห
ม
แล้วมันเกิดเพราะเหตุการณ์มันผิดปกติจริงๆไม่ได้มาจากตัวบุคคลหรือว่ามาจากอะไรเงี้ยผมว่ามันแฟร์ในการที่เราจะพิจารณาว่าตกเกณฑ์แต่ว่าไม่ถือว่าแบบไม่ถือว่าเป็นเนกาทีฟพอยต์อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเป็นแต้มลบอ่ะคิดเป็นค่ากลางหรือว่าอะไรไป
แต่หลักๆมันก็สะท้อนอย่างนึงอ่ะว่าอย่างนี้กลับมาก็คือว่าขยันเยอะทุ่มเทกับเวิร์กออกกับwork hour กับโปรเจกต์นี้เยอะมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบคุณจะได้ประเมินผลดี
ใช่
แล้วถ้างั้นอะไรทำให้ประเมินผลดี
เอาพูดปะ
ก็อย่างเดียว
ผมถึงบอกว่านี่ไงเวลาบัดเจ็ตมันโยนไปอ่ะมันไม่ได้โยนพร้อมคู่มือที่บอกว่าใช้ยังไงมันบอกแค่ว่าเฟรมที่ควรจะจัดบางบริษัทมีเกรดให้ใส่ก็ต้องใส่เกรดถูกไหมบางบริษัทบอกว่าแล้วแต่เลยไม่ต้องฟอนต์อะไรทั้งนั้นประเมินตามจริง
ทีนี้สมมติผมถามจากมุมของผู้ชมทางบ้านนะ
ครับ
ที่ว่าจัดตามจริงหร
ือ
ว่าจัดโดยจากตามใจเนี่ยครับแล้วตามใจของแมเนเจอร์เขาคิดถึงอะไรอยู่ตอนนั้น
จัดตามใจของแมเนเจอร์เหรอ
เขามักจะคิดถึงอะไรสมมติว่าผู้ชมทางบ้านไม่เคยเป็นแมเนเจอร์มาก่อนไม่เคยมีลูกน้องมาก่อน
โอเคโดยปกติเนี่ยก็คำว่าคือจริงๆต้องบอกงี้ก่อนว่าแมเนเจอร์หลายคนจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดค
ือ
เทียบหัวกับหางบางคนนะ
มันถือว่าในลูกทีม
ในลูกทีม
ใครเด่นสุด
ใครเด่นใครด้อย
สุด
เอาแต่ว่าคุณต้องจับคนที่มัน Apple to Apple นะไม่ใช่คุณไปเอาโทษนะเลขาไปเทียบกับเซลอย่างเงี้ยคนละเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้เลขาต้องเทียบกับเลขาอะไรอย่างงี้นะเข้าใจใช่ไหมเออ
จะเล่นมุกไม่เล่นอีก
ไม่อย่าเล่นเลยครับผมว่ามันอาจจะ18บวกนะครับ
บ้า
ทีนี้หนึ่งนะคืออันนี้คือง่ายสุดเนาะจับคือปกติเขาก็เรียกว่าจับคนมาแรงกิ้งกัน
อ
ะใครเป็นหัวใครเป็นท้ายแถวบางเมเนเจอร์ก็แฟร์ๆหน่อยเอาโกที่คอมมิตมากลางแล้วก็ดูว่าดูลายคนเลยคนไหนโกถึงไม่ถึงคนไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่เมเนเจอร์พันเนี้ยหายากเพราะอะไรเพราะเอฟฟอร์ตในการคุยเปอร์ฟอร์แมนซ์
เยอะมาก
ต้องคุยถี่มากเลยนะกว่าที่จะรู้ว่าแบบเฮ้ยตกลงมันเฟลตั้งแต่เดือนไหนวะแล้วเราได้เข้าไปอุ้มชูเขาตอนไหนอะไรอย่างเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยเทนที่จะชอบไปใช้วิธีการจับคนมาเรียงแถวกันอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียก relative ใช่ไหมดูรอบข้างแล้วมันจะมีเทียบ absolute อีกว่า assignment น่ะที่ assign ไปอ่ะก
ับ
คนคนนี้สมมติเราให้เต็ม10อ่ะเราให้เท่าไหร
่
เสร็จแล้วมันก็จะเอามาวัดอันนี้คือตามใจ manager เลยนะ
ผมมี framework อีกอันนึงที่ผมชอบใช้อันนี้คือสมัยตั้งแต่ที่ผมเป็น
อันนี้คือปรูมาเพื่อจะให้มาถึงตรงนี้เลยใช่ไหม
ใช่ครับเดี๋ยวไม่อันนี้เป็น input ไงพอดีเพิ่งนึกได
้
ก
็คือ
สมัยที่ผมเป็นพนักงานนะผมก็ใช้วิธีคิดว่าผมจำไม่ได้ไปอ่านเจอบ้างไหมผมใช้วิธีคิดว่าเราทำยังไงที่จะลดงานของหัวหน้าเราให้ได้มาก
เย่
แล้วอันเนี้ยไม่คือเพราะว่าอันเนี้ยมันเห็นชัดมากเลยนะตอนที่เราเป็นหัวหน้าแล้วเรามีลูกน้องเองแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่ใครที่เขาเข้ามาทำงานให้เราอะบางทีมันจะมีคนที่ทำงานแค่ตามเจดีไงแล้วเราก็คือต้องแบบทำเราต้องเตรียมแพ็กเกจงานให้มันเหมาะสมกับเขาส
่
งไปให้เขาทำงานเป็นก้อนแต
่
คนที่เขาคิดโดยที่เขามีเอมพาธีและคิดแทนเราได้เขาเข้าใจงานของเราอ่ะเขาเข้าใจเนเจอร์งานของเราเขาจะทำให้เราสบายใจแล้วทำให้เราเชื่อใจเขา
ครับ
ตอนนี้ผมว่ามันจะเกี่ยวยงนิดหน่อยคือมันไม่ใช่เรื่องของการปรับเงินโดยตรงแต่คือสกิลหรือว่าคาลิเบอร์พอที่จะไต่แคเรียร์พาสขึ้นไป
ได
้มันก็จะขึ้นไปได้เร็วหมายถึงว่า
ค
ือนึกออกไหมถ้าคุณเป็นLet's sayเป็นจูเนียร์อย่างเงี้ยแล
้
วคุณทำงานได้แค่เท่าที่เป็นJD จูเนียร
์
คุณก็จะได้รับประเมินในฐานะจูเนียร์
คุณก็จะไม่โดนไล่ออกหรือโดน
แต่ถ้าคุณโชว์สกิลที่คุณสามารถขึ้นเป็นซีเนียร์ได้เนี่ยปีนั้นโอเคคุณอาจจะยังไม่ได้ขึ้นซีเนียร์ทันทีแต่มันก็จะมีเหมือนกับแต้มโบนัสที่เยอะกว่าชาวบ้าน
เข้าใจแล้ว
อย่างเงี้ย
ศัพท์ทาง HR เรียกว่าคนที่มีไฮโพเทนเชียล
ใช่
เขาจะเรียกอย่างนี้นะพวกไฮโพเทนเชียล คือถ้านิยามผมนะคือเก่งกว่าระดับตัวเองอีกไปอีก2สเต็ปอ่ะคือเป็นจูเนียร์แต่จริงๆแล้วโอ้โหจริงๆคุณไปอยู่ซีเนียร์ได้แล้วแต่ว่าอายุคุณยังน้อยอยู่จริงๆคุณคือเป็นคนที่แบบ fly higher มากๆเลยคนนี้คาลิเบอร์สูงมากอะไรเงี้ย
ส่วนตัวผมมองว่าอายุเป็นอย่างนึงอีกอย่างนึงคือประสบการณ์คือหมายถึงว่าคาลิเบอร์ได้แต่คุณอาจจะยังไม่เคยแฮนเดิลงานแล้วปีหน้าพอคุณประเมินเนี่ยปีหน้าอาจจะได้ลองจับงานบางส่วนคือไปประกบกับซีเนียร์คอยดูงานแล้วดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วปีถัดไปก็ขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ยซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การขึ้นเงินเดือนคุณอาจจะดีกว่าชาวบ้านเพราะว่ามันเหมือนเป็น exceptional case
ใช่จริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงนิดนึงก็คือหลังบ้านเนี่ยเวลา HR ทำงานเนี่ยคนที่มีดอกจันเนี่ยพวกมีดอกจัน
เ
นี่ยไม่ใช่คนที
่ลืมมาก
คนที่มีดอกจันคือคนที่ไฮโพเทนเชียลเนี่ยทาง HR เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ากระบอกพิเศษกลุ่มเนี้ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในกระบอกพิเศษมิดพอยต์มันจะสูงกว่าชาวบ้านก็มีนะใช่
เพื่อคือใช้สูตรคำนวณไม่เหมือนชาวบ้าน
ใช่เพื่อที่จะให้เขารู้สึกตัวว่าเฮ้ยแม่งขึ้นเยอะ
เทพ
แล้วมัน
จะได้ไม่
เขาจะได้ไม่ลาออกมันคือกระบวนการรีเทนชั่นประเภทหนึ่งนะก็มีสูตรอย่างนี้กับอีกสูตรหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสเปเชียลเปย์หรือบางที่เรียกสเปเชียลแอดจัดเมนต์คือปกติไม่ใช่ผู้เป็นโต
ให้เหมือน
คุณนี่อย่าเอาชีวิตจริงมาพูดสิครับคุณประธานนะฮะ
งานแล้วหางานแล้ว
ก็คือว่าปกติเราขึ้นเงินเดือนปลายปีใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าคนบางคนเนี่ย value มันแสดงออกตั้งแต่กลางปี
อ๋อปรับให้กลางปี
ปรับให้แบบรอบพิเศษเลยก็คือขึ้นจากกระบอกขึ้นจาก mid point
ต้องหาข้ออ้างอะไรมาปรับไหม
ข้ออ้างคือยังไง
ต้องหาเหตุผลไหมต้องบอกมาว่าทำไมถึงปรับ
มันต้องมีกติกาสิ
ก็คือจะเป็นก็เป็น discretion ของหัวหน้าอยู่ดีแหละ
ปกติเนี่ยหลังบ้านอย่าง HR เนี่ยเขาจะกันงบไปส่วนหนึ่งงบตัวนี้คืองบที่เอาไว้ปรับกลางปี
อ
ันนี้คือHR ที่มีระบบนิดนึงนะแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการพวกคุณอาจจะแบบว่ามีงบลับที่แบบแอบซุกซุกไว้อะซุกไว้อะไม่รู้เอาไว้ทำอะไรก็อาจจะเอามันเป็นค่าที่คุณต้องไปรีคูทคนที่แบบโคตรทาเลนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจหยิบตัวนั้นเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยไม่หาแล้วคนข้างนอกคนข้างในเนี่ยแหละวะ
อย่างบางที่มีบัดเจ็ตสมมติปีนี้จะจ้าง2คนแล้วปรากฏว่าจ้างคนนึงแล้วทำงานได้ครบ2คนเขาก็อาจจะตัดเงินบางส่วน
ใช่ใช่มีบ่อยมากถ้าอยู่องค์กรใหญ่ๆอ่ะมีค่อนข้างชัวร
์ผมคิดว่ายิ่งองค์กรส่วนมากก็จะ prefer คนเดียวที่ทำงาน2คนได้ด้วยซ้ำนะและยอมจ่ายยอมคอมเพนเซชคนที่เป็นพิเศษเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ถ้าคุณทำงาน2คนได้ในคนเดียวคุณไม่มีโอเวอร์เฮดของการสื่อสาร
ใช่ใช่ไม่ใช
่องค์กรก็แบกค่าหัวแบกเฮดเขาน้อยลงทุกอย่างก็ลีนอาจารย์ขึ้น
อันนี้มันดีเพนอยู่ว่าสเตจขององค์กรด้วยคือบางอันเนี้ยเขาอยู่ในสเตจที่อยากเซตระบบให้นิ่งเขาก็จะไม่ให้คนคนนึงรู้เยอะเกินไป
แบกมากเกินไป
ใช่เพราะว่าเดี๋ยว
คีย์เพอร์เซ็นต์มันไปเรื่องเบนเนตคอนติเนียตี
้ซึ่งจริงๆเรื่องรีเทนชั่นเนี่ยมันก็คนละเรื่องกับการขึ้นค่าจ้างไม่ได้แบบร้อยไม่ได้แบบ50-50อะไรแบบตรงๆกันขนาดนั้นน่ะคือรีเทนชั่นมันมีวิธีรีเทนหลายอย่างสป็อกออปชั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโดยปกติอะสิ่งที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นฐานของคนน่ะคือค่าจ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารีแคปกันนิดนึงแล้วกันเนาะว่าคำถามนะครับทวนขึ้นค่าจ้างเนี่ยเราขึ้นจากอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้นี้หลายๆท่านที่เราดิสคัสกันเนี่ยก็สกิลเนาะ performance value มีอะไรอีกอะ budget ability to pay ขององค์กรอะไรเงี้ย potential ของคนนะครับประมาณนี้แต่ที่อยากจะพูดเป็นตัวอยากจะไม่รู้นะอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ไปคือจงดูตัวของตัวเองอ่ะเป็นหลักว่าไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี้ยจะทำอะไรไปประมาณไหนแล้ว
แต่นี้ผมขอเสริมที่เราพูดกันไปทั้งหมดก่อนหน้านี้มันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไร hard skill ที่แบบมีค่อนข้างมี output มีงาน deliver ชัดเจนแต่มีปัจจัยนึงที่หัวหน้าหลายคนเนี่ยจะมองเพิ่มเลยก็คือ soft skillคุณทำงานกับลูกค้าได้ไห
ม
คุณทำงานกับคนในองค์กรโอเคไห
ม
บางคนฮาร์ดสกิลอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ซอฟต์สกิลดีแล้วมันนำพาทีมเก่งขึ้นเนี
่
ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมพูดงี้ดีกว่าพวกไฮอาชีเวอร์สมัยเรียนจบใหม่ๆหลายคนจะขาดคือ
โอเค
คุณคิดถึงแต่งานของตัวเอง
คุณจบมาเก่ง
คุณจบมาเก่ง
คุณรู้ว่าวิธีจะทำยังไงให้เอาท์พุตดีแต่คุณขาด การโคเบรกกับคนอื่นคุณทำงานกับคนอื่น
มันเป็นส่วนหนึ่งของที่เราพูดก่อนหน้านี้กันเรื่อง value เพราะว่า value ของคุณกับองค์กรอ่ะมันไม่ใช่แค่เอาพุทธคุณนะแต่ว่ามันมี value นอกเหนือ JD อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคุณทำให้โลกของทุกคนในองค์กรสดใสขึ้นค
ุ
ณทำให้ทีมอยากมาทำงานคุณทำให้ทั้งบริษัทสมัครสมานกลมเกลียวกันคือตรงนั้นคุณทำใหนายจ้างลังเลมากๆเลยในการที่แบบคุณจะออกหรือคุณจะไปไหน
ใช่ผมใช้คำว่าคุณเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ทำงานด้วยนะไม่ใช่เป็นนักที่เชียร์อย่างเดียวนะคุณเป็นคนที่แบบเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของคนในหน่วยงานเฮ้ยบางทีนะผมเคยเจอนะอยากออกอะแต่พี่คนนี้อยู่เลยไม่ออก
ใช่ใช่ใช่คือกำลังจะบอกว่า
ผมเคยเจอเคสกลับกันก็มี
อยากออกเพราะพี่คนนี
้ไม่อยากอยู่แต่ว่าพี่คนนี้อยู่ก็เลย
ไม่อยู่อยากเป็นแบบพี่คนนั้นนะครับ
ใช่ใช่ไม่ก็คือกำลังไอ้ตรงนี้มันก็เป็นตลกร้ายที่คุณอาจจะเป็น high achiever ในองค์กรแต่คุณทำงานกับใครไม่ได้เลยแล้วองค์กรไม่อยากให้คุณอยู่ด้วยซ้ำนะ
จริงจริงจริงจริง
ใช่
เราเคยมีนะ
เพราะว่าคุณเตะตัดขาคนอื่นหมดคุณคิดเอาดีเข้าตัวหมดอะ
หรือต่อให้ไม่ใช่เป็นอะไรที่จบแจ้งขนาดนั้นแต่แค่ว่านิสัยคุณทำงานแล้วบางทีเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นอัดหรือว่าทำงานโดยแบบไม่คิดถึงคนอื่น
พูดแล้วก็นึกขึ้นได้อาจจะไม่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนนะแต่เชื่อไหมครับว่าองค์กรใหญ่ๆผมว่าเซต50เซต100อ่ะจะเป็นแบบนี้หมดคือการจะโปรโมทเป็นเมเนเจอรี่ได้ต้องมี acceptability ด้วย
ก็คือคนอื่นยอมรับได้ไหม
ใช่มันต้องแบบเวลาแบบสมมตินะ
บารมี
เวลาคุยกันสมมติจะแต่งตั้งคนเนี้ยเวลาคุยกันในพาเนลอะไรเงี้ย
ต้องไม่มีคนยิ้ม
ไม่มีคนแบบโอ้โหพี่เอาจริงดิอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกป่ะอันเนี้ยเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ย
คนนี้นะพี
่
ถ้าขึ้นมานะผมลาออกเลย
อะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยจริงๆนะคือผมอยู่หลังบ้านผมเห็นเรื่องนี้ประจำคืออย่าเป็นอย่าไปทำแบบนั้นเลยมันคือสุดท้ายคุณขึ้นได้อะก็ไม่มีคนรักแล้วมันจะทำงานลำบากไปหมดเลย
ใช่แล้วมันที่ตลกคือคนพวกนี้บางทีในไฮแรงก์อ่ะเห็นปุ๊บจะคิดว่าคนนี้ outstanding อ่ะแต่พอลงมาถามคนทำงานด้วยทุกคนแม่งสายหน้าหมด
คือ
แม่งสายหน้าหมดจริง
มีนายผมคนนึงก่อนเกษียณก็เคยพูดไปคำหนึ่งว่าทุกวันนี้เขาไหว้คุณน่ะก็เพราะคุณยังอยู่ในตำแหน่งนี้ไงแล้ววันที่คุณเกษียณน่ะลองเดินสวนเนี่ยดิยกมือไหว้มั้ยล่ะถ้าไม่ยกมือไหว้ก็แสดงว่าทุกวันนี้เขาอยู่ด้วยความกลัว
เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าขึ้นเงินเดือนบางทีมันมีปัจจัยเยอะอันนี
้
เรายังไม่ได้คุยถึงประเภทองค์กรแยกนะ
องค์กรแยก
คือคุณอาจจะเก่งคุณอาจจะดีแต่หัวหน้าไม่ชอบคุณด้วยเหตุผลบางอย่างคือคุณอาจจะเก่งเกินไปแล้วไปจับฟรอนได้แล้วหัวหน้าดันรู้ว่าคุณเป็นคนสอดส่องเขา
เ
ขาเลยหมั่นไส้อย่างเงี้ยเคสอย่างนี้ก็มีก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณพิจารณาตัวเองแล้วว่าเฮ้ยคุณทำงานดีจริงๆคุณไม่น่ามีอะไรตกบกพร่องนะตามที่องค์กรต้องการแล้วมันยังมี something wrong คืออยู่ๆก็ไม่ขึ้นโดนบล็อกนี่นั่นอ่ะการเปลี่ยนงานอาจจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง
จริง
บางคนจิตตกไงบางคนจิตตกว่าเฮ้ยทำงานก็ดีเอาพูดก็ดีทำไมอยู่2ปีแล้วไม่ไปไหนใช่คุณอาจจะดีแต่คุณไปขัดขวางคนบางคนในองค์กรที่อยากเด่นหรือว่าเขาปูที่จะชูเด็กเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
มันซึ่งเป็นแฟคออฟไลฟ์นะ
ใช่
แฟคออฟไลฟ์สุดๆเลยนะ
ใช่บางทีหนีไม่ได้คือคุณอาจจะไม่ได้ผิดเลยแต่ก่อนที่คุณจะไปคิดถึงจุดนั้นน่ะคุณดูตัวเองให้ดีๆก่อน
ใช่ใช่ใช่
อ
ัน
นี้สำคัญ
ผมเชื่อในหลักการทำเซลฟ์อีวัลูเอทนะ
ใช่
แบบคือบางทีอ่ะฟีดแบ็กเนี่ยเวลาเอาจริงนะคนรักเราอ่ะฟีดแบ็กดี
ใช่
คือคนที่ฟีดแบ็กเราดีอ่ะมักจะพูดกับเราตรง
ๆถ้าเขารักเรา
ถ้าเขารักเราจะไม่ค่อยอ้อมเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดแบบคนที่แบบโอ้ยดีมากประเสริฐอะไรคือชมมันง่ายปะ
ใช่
ชมใครมันก็ชมได้ไงแต่ไอ้คนที่ฟีดแบ็กเราอันนี้ผมว่าต้องหัดฟังเยอะ
องค์กรที่ดีคือถ้าคุณตะขิดตะขวงว่าทำไมเงินเดือนขึ้นได้เท่านี้ไม่พอใจหรือว่าอะไรยังไง
ควรจะต้องไปคุยด้วย
คุยแล้วเขาควรจะตอบได
้
ถ้าเขาตอบไม่ได้เนี่ยไม่
ผมจริงจริงผมจะเสนอ
ไม่ดี
ผมจะเสนอไกลกว่านั้นอีกหนึ่งเลเวลอีกก็คือว่าผมมีหลักการอยู่นะที่องค์กรผมก็คือมันจะต้องไม่มีใครเซอร์ไพรส์เวลาที่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
คืออยู่ใน expectation ของเขา
เพราะว่าการขึ้นเงินเดือนมันจะเกิดขึ้นหลังจากการประเมินถูกไห
ม
แล้วมันก็แปลว่าถ้าเกิดเขาเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้ขึ้นหรือเซอร์ไพรส์ที่ได้ขึ้นแต่ว่าคุณประเมินเขาไม่ถูกวิธีหรือเปล่า
คอมมูนิเคทอาจจะไม่ดี
ฟีดแบ็กไม่ดีไม่ตรงหรือมันไม่มีการเวอร์ไฟว่าฟีดแบ็กนั้นส่งไปถึงหรือเปล่า
จริงๆหลักการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แมเนจเมนต์เนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงที่พูดถึงเสมอคือการทำมอนิเตอร์ริงมอนิเตอร์ริงคือคุณมอนิเตอร์เขาอะไม่ใช่ว่าคุณสั่งมกราคุณไปมอนิเตอร์เขาทีธันวามันจะทำอะไรได้
คือมันต้องแทร็กทั้งปี
ใช่มันต้องมอนิเตอร์ริงดีๆแล้วในการมอนิเตอร์ริงอ่ะมันต้องกิฟต์ฟีดแบ็ก มมุติคุณมอนิเตอร์เจอตัวแดงแล้วคุณต้องบอกเขาตอนนั้นเลยไม่ใช่แบบโอ้โหรอให้มันผ่านไปไฟลามไปหมดแล้ว
แล้วในทางกลับกันด้วยในฐานะถ้าสมมติอันนี้เราพูดในมุมท่านผู้ฟังที่เป็นทำงานอันเดอร์คนอื่นนะ
ครับ
การเช็คกับหัวหน้าบ่อยๆก็สำคัญว่าเราโอเคไหม
ถ้าไปเผื่อไปเจอหัวหน้าคนที่เขาไม่มีสกิลในการฟีดแบ็กเราก็ต้องวิ่งไปถามเอง
ใช่ใช่ผมสนับสนุนนะ
และไม่หรอกและบางทีหัวหน้าเนี่ยยุ่งกว่าเราเยอะ
ใช่ใช่
คือเขายุ่งกว่าเราคือเขาหมายถึงว่าเขามีโปรเจกต์ที่เขาต้องแฮนเดิลเยอะเขาไม่มีเวลามานั่งแบบมาเช็คเกรดคุณเหมือนอาจารย์ที่จะมานั่งคอยส่งกันบ้านอ่ะ
การไปถามอ่ะไม่มีแต้มลบแน่นอน
ถูกต้องผมดีด้วยเป็นเรื่องดี
ถ้าเมนเจอร์คนไหนให้แต้มลบเพราะพนักงานมาถามนะผมว่า
ใช่แต่มันแย่จริงๆนะถ้าม
ันไม่ดี
เขาอยากพัฒนาตัวเองแล้วคุณไปแบบเฮ้ยคุณจะถามอะไรเยอะ
แต่ผมว่าแค่คุณแก้การที่เราไปถามหัวหน้าเราก็แบบเด่นเหนือคน 75-80% ที่แบบดูไม่มีความพยายามอยากจะพัฒนาศักยภาพ
ขนาดนั้นเลย
แต่จริงๆผมว่ามันเป็นซิงเกิลลิ่งนะ
ไอ้คำว่าไอ้คำว่าไปถามอ่ะไม่ใช่พี
่เมื่อจะขึ้นเป็นเดือน
ไม่ใช่ไปถามอย่างนั้นคือพี่ผมมีอะไรต้องปรับปรุง
ที่ผมทำงานนี้ไปพอใจขนาดไหน
expectation ของพี่ตอนนี้เป็นยังไงผมอยากรู้เบสไลน์ของพี่อะไรเงี้ยคือ
ไม่คาดคั้น
ใช่คืออะไรอย่างเงี้ยแบบดี
ใช่ใช่แบบส่งงานอันนึงแล้วดูว่าฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงถามเขา follow up ตลอดเลยก็ดีเออจริงๆมันมีทริคอีกอันนึงที่ผมใช้นะว
่
าสมมติคุณไปทำงานกับหัวหน้าทีมเนี้ยแล้วเวลาเขาสั่งงานแล้วเขาแบบสมมติว่าอันเนี้ยขอภายใน3วันอะไรเงี้ยนั่นคือ expectation เขาค
ุ
ณพยายาม manage ตัวเองให้ได้ว่า deliver ให้ได้ภายใน3วัน
เ
น
ี่
ยจะเป็นเรื่องดี
เฮ้ยผมว่า mindset เนี้ยดี mindset เรื่อง growth mindset อ
่
ะ
ใช่อย่าประมาณว่าเขาสั่ง3วันแล้วตัวเองไม่เคยทำได้ทัน3วันแล้วพูดว่าพี่ไม่ทันหรอกขอ5วัน
มันจะกลายเป็นแบรนด์ของเรานะ
ใช่
กลายเป็นเคน5วันอย่างเงี้ย
มันไม่ดีในเชิงว่าอย่าลืมว่าหัวหน้าเนี่ยเขาเคยทำงานมาเยอะกว่าเรา
ใน
อินโนเวนะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าทีมคาลิเบอร์เนี่ยมันทำงานอย่างเงี้ยประมาณ3วันแล้วถ้าคุณเป็นเด็กใหม่เข้าไปแล้วคุณบอกว่าขอ5วันเนี่ยแสดงว่ามันพูดได้แน่ว่าคุณอะ performance drop กว่าเฉลี่ยในทีมนะคือบางคนอาจจะ buff แต่ว่านั่นหมายถึงว่ามันควร expectation ที่คุณควรจะ deliver
อันนี้ผมมองอีกมุมนะผมมองว่าถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าแล้วผมลูกน้องที่ไม่เคยทำงานนั้นมาก่อนแล้วมาขอเวลาผมมากกว่าปกติผมยัง prefer ที่จะให้ขออย่างนั้นแทนที่จะมาเลทจริงๆนะ
อ๋อนั้นมันเลวสุดแล้วอันนั้นมันเลวสุดอ่ะ
คือถ้าเกิดคิดว่าไม่มั่นใจในสุขภาพก
็
อย่างน้อยคอมมิวนิเคทเพราะว่าความสามารถในการคอมมิวนิเคทฟีดแบ็กต่อรองผมว่ามันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นเป็นซอฟต์สกิลที่จำเป็นมากๆในคนที่เป็นพนักงานนะ
เออใช่ผม
คือถ้าเราคิดว่าผมไม่รู้ผมมีหลักว่า under promise ไว้ดีกว่า
ไม่ผมว่าอันนั้นมันใช่แต่ attitude ของเราอ่ะเราต้องพยายามฝึกตัวเองให้ deliver ภายใน3วันให้ได้แต่ไม่ใช่ประมาณว่าฉันทำได้5วันฉันก็จะขอ5วันไปตลอดอะไรเงี้ย
คือคนบางคนต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามันมีคนที่เขาชาเลนจ์กว่าเราอ่ะแล้วเขาทำได้อ่ะ
เราก็โดนเปรียบเทียบ
แล้วคุณไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาบางครั้งอ่ะมันไม่แฟร์นะเว้ย
แต่เคสส่วนมากก็คือว่าจริงๆหัวหน้างานที่ดีก็ควรจะต้องทำงานในตำแหน่งที่เราเคยทำได้นะเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่างานนี้มันควรจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ
ใช่
แถมเขาไม่ได้ยุ่งสมมติว่าในกรณีที่เป็นหัวหน้างานซึ่งเขาไม่ได้เขายุ่งกว่าเราเขามีความรับผิดชอบที่หลากหลายกว่าเราเราทำงานในสโคปแคบๆที่โฟกัสอย่างเงี้ยถ้าเรายังทำได้ใช้เวลานานกว่าที่เขาทำได้แล้วมันก็ไม่เคยมีเซนส์ว่าเขาจะมีเราไว้ทำไมถูกไหม
ผมมี mindset อยู่อันนึงที่ผมชอบนะก
ับ
ถ้าเกิดผมเห็นคนแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีคือคนที่ challenge แบบ comfort ตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะคือเหมือนกับแบบท้าทายสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ถึงแม้ว่าทำไปแล้วไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะ
ใช่
คือมันไม่ได้ขึ้นตอนนี้ใช่แต่มันแวลูกับคุณในลองเทอมอ่ะ
อย่าทำงานโดยการคิดว่าทำอันนี้แล้วจะได้ขึ้นเงินเดือนไหมอันตรายมาก
ใช่
เพราะคุณจะกลายเป็นคนที่จะเดลิเวอร์งานแทบดูเหมือนจะมีเอาท์พุตแล้วหัวหน้าเนี่ยเขารู้คุณหมดแล้วว่าอันไหนคุณทำไม่ทำอ่ะคือหมายถึงว่าคุณดันไปมองว่าสมมติฉันมี KPI เท่านี้ฉันแต่ตั้งใจทำอันที่มี KPI ไม่มี KPI กูปล่อยเกียร์ว่าง
ไม่สเตรสโกอ
่
ะ
ไม่เคยเจอแบบนั้นแล้วมันชัดเจนมากเลยว่าอันนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า KPI หัวหน้างานไม่ใช่โรบอทนะครับไม่ใช่คนยนต์แล้วหัวหน้างานคือ KPI อ่ะมันเป็นดัชนีมันเป็นอินดิเคเตอร์ใช่ไหมเพราะเขาว่าเป็นดัชนีคือมันเป็นตัววัดมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณตาม KPI ทุกอย่างแล้วอย่างอื่นคุณดรอปหมดเลยอ่ะค
ุ
ณก็จะได้รับการโปรโมทอัตโนมัตินะ
มันไม่ใช่หรอก
คือ
มันชัดเจนว่าอย่างนั้นมันคือการ
ผมยกตัวอย่างเหมือนคุณทำโปรดักต์เลสเซทำรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วแบบคุณรู้ว่าลูกค้าอยากได้รถประหยัดน้ำมันแรงคุณก็เลยไม่ทำภายในอะไรเลยอย่างเงี้ย
คือเอาความแรงอย่างเดียว
คือมันก็ไม่ใช่ไงคือลูกค้าไม่ได้พูดหรือคนหัวหน้าไม่ได้พูดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดูอย่างเงี้ย
ซึ่งมันสอนเขาไม่ได้นะเรื่องเน
ี้
ยม
ัน
จู่ๆมันจะแบบว่าเฮ้ยมึงคอมมอนเซนส์ไม่มีว่ะอย่างเงี้ยคือมันเดินเข้าไปพูดมันก็แบบโอ้โหแรงเกินไปไง
บางคนผมว่าแอททิจูด
ผมว่าเป็นไม่ฟิตมากกว่าของ
มันติจูดไม่ฟิต
ออบิทใช่ใช่หรือ mindset หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะผ
มไม่
รู้ติจูดแบ็คกราวด์ยังไม่รู้ที่คิดว่าการเกม KPI อย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะมันไม่ปกตินะผมว่า
ใช่คือบางคนจะชอบมาแบบมันเคยมีเหมือนคนไปสอนในเชิงว่าแบบแฮกส์อะไลฟ์แฮกส์ว่าแบบเฮ้ยคุณทำอะไรที่หัวหน้าเห็นแบบนึกออกไหมคุณควรทำงานตอนที่หัวหน้าเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเพราะหัวหน้าจะได้รู้สึกว่าคุณขยันทำงานวันไหนหัวหน้าไม่อยู่คุณกลับเร็วได้เพราะไม่มีไอ้พวกนี้อย่าไปทำแบบเด็ดขาดมากมากเพราะว่าหัวหน้าไม่ได้ง่
อเอาจริงๆนะวันหนึ่งนะถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นนะแล้วคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้นะแล้วคุณเจอลูกน้องมา abuse คุณแบบเนี้ยคุณจะรับมือยังไงลองคิดดูดิ
คือบางคนเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าผมพูด in general ว่ามันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่ามันหนึ่งได้ช็อตเทอมสองแล้ววันหนึ่งถ้าคุณมีเรื่องขึ้นมามันกลายเป็นเลเบลที่ไม่ดีแล้วมันไม่ได้ดีแค่องค์กรคุณนะสมมติคุณย้ายแล้วเขาโทรถามฟีดแบ็กว่าคนนี้เป็นยังไง
เขาถามอยู่แล้ว
เ
ละ
ใช่เฮ้ยทำเป็นเล่นเดี๋ยวนี้เขาเรฟเฟอเรนซ์เช็คกันแรงนะครับเดี๋ยวนี้เขารีเฟอร์กันแรงนะครับ
ที่เขาสนิทกันมาก
ใช่ใช่ทุกที่เขาสนิทกันมาก
แล้วมันกลาย
ทุกที่เขามีกรุ๊ปไลน์ของเขาอยู่คร
ับ แล้วมันกลายเป็นว่าคำถามที่ท่านผู้ฟังสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่ได้ขึ้นเงินเดือ นคุณเคยทำอย่างนี้หรือเปล่า อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพวกนี้สำคัญหมดแมตเตอร์หมด
แต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะเจอหัวหน้าที่แย่ซึ่งเราก็เคยบอกแล้วว่าเจอหัวหน้าที่แย่ก็ออกมาซะหาอะไรที่มันแบบไม่คือที่มันแมชกับเราอ่ะ
อ๋อแล้วมันจะมีตลกๆเสริมอีกอันนึงตลก
ครับ
อย่าพยายามอันนี้ผมไม่รู้คุณเหมือนกันนะอย่าถามเพื่อร่วมงานที่เดียวกันเรื่องหัวหน้า มันมีสองอย่างคือ 1. ไอ้คนนั้นมันอาจจะขายคุณ 2. คนเราจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นพรรคพวกเดียวกันแล้วก็จะปลอกกันเองโดยบางทีไม่ได้รู้ตัวว่าคุณผิด
เออใช่มันอยู่ใน
คือมันอยู่ทีมเดียวกันที่โดนหัวหน้าด่ามาเหมือนกัน
มันอยู่ในบ่อโคลนเดียวกัน
เ
น
ี่
ยมันก็จะโดนดูดไปด้วยกัน
ใช่มันก็จะแบบเฮ้ยหัวหน้าแย่ว่ะหัวหน้าแย่ว่ะ
ไม่มีใครรอดสักคน
ใช่พยายามลองเอาเรื่องอย่างนี้ที่แบบซับไอ้ objective เหมือนว่าแบบรูปธรรมว่าที่เป็นไปได้เนี่ยลองคุยกับเพื่อนคุณหรือคนใกล้ชิดแล้วให้เขาลองประเมินว่าคุณทำผิดหรือไม่ผิด
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเซลเช็คบ่อย
ๆเห็นด้วยโอเคครับก็ท้ายรายการแล้วขออนุญาตรีแคปสักนิดนะครับการขึ้นค่าจ้างและเงินเดือนไม่มีสูตรตายตัวมีแต่ระบบบางอย่างที่ถูกออกแบบมาว่าการแบ่งสรรงบประมาณจะถูกใช้ยังไงผมคิดว่าทุกๆคนมีคำถามแหละว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ขึ้นแค่นี้เองปีนั้นขึ้นเท่านี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของงบประมาณเนอะกับเรื่องของการพิจารณาว่าคือเมื่อกี้เราพูด behavior ทั้งหมดที่กล่าวถึงอะมันผมว่ามันเป็น behavior ที่แบบมันเป็น mindset มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้าเมเนเจอร์ที่ดีอ่ะเขาเจออ่ะผมว่า
เป็นหลักที่ค่อนข้างสากลนะ
ใช่หลัก
ไม่ว่าที่ไหนเขาใช้ policy อะไรหรือใช้กฎบัตเจ็ตแบบไหนเขาก็น่าจะ apply วิธีการคิดอย่างนี้กัน
ใช่บัตเจ็ตคือบัตเจ็ตวิธีเอาบัตเจ็ตมาใช้ต่างหากล่ะคือเขาพิจารณาจากอะไรที่เมื่อกี้นี้คุณประธานเคยถามผมตอนต้นรายการเลยว่าเวลาเมเนเจอร์อ่ะประเมินตามใจประเมินยังไงซึ่งผมว่าโคตรสากลเลยนะมันมีหลักไม่เยอะหรอกครับคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีคุณทำงานแบบทุ่มเทรีเซาออกมาดีเพื่อลูกไงรักอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่เสริมท่านผู้ฟังคือตามใจไม่ได้หมายถึงตามอำเภอใจนะ
ใช่
คือหมายถึงว่าตามใจของเขาก็คือเขามีหลักเกณฑ์อะไรของเขาที่เขามองว่าคนอย่างเนี้ยจะได้คนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะน้อยไม่ได้หมายถึงว่าแบบเลือกที่ชอบรักมักที่ชังโดยส่วนตัวอะไรขนาดนั
้
น
ถ้าเจออย่างนั้นก็ออกมาครับอย่าไปอยู่มันเลยครับ
ได้อยู่แล้ว
ใช่
โอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ